Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu pe boye malamu na sango ya moki ya lelo edisyon abisyo ya mibale epe samelebino wutu Washington DC na Etats-Unis na Edi Isango. Tozwi pe lisungi ilia Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ba iba sungi biso na kokomise la bino yangu na nzela ya Masini. Na sango ya moki ya lelo tokolobela. Batomboki ba M23 na mbula materi ya ikolo Kongo Demokratif ba kozala na masolo uto lobi le 22 avril na bokambami ya president Uhuru Kenyatta ya Kenya. Yangonde mokano mozwami na bokutani ya bakambi ya bikolo ya lisangali ya Afrika ya Est na Nairobi lelo esika president Felix Tshisekedi ya zalaki. Bayi lingomba Black Lives Matter ba lengela miko tambola lelo na Michigan pona kopamela liwali ya mwye kolo Kongo Demokratika Patrick Lioya akufaki na masasi ya polisi. Munisko misalami ya owenu na ikolo Kongo Demokratike lobi ezwi nanu sango mokote pona helikopter na yango ekweyaki mikolo mileki na masasi na Rutshuru. Esengi bo moko peboyokani na misala FRDC na UPDF mapinga ma Uganda mazali kosala na Ituri pe na Beni.
Monisco esi e mondre deja ba limite na bango. Soki baza complicité na makambo oyele kaka na est surtout après ba témoignage otoyo kaka na ba rescapé direct.
Na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu bayi mampinga pe polisi babotoli bibundeli ya ndenge na ndenge pe mingi kuleka eutaki na maboko ya ba mai mai na Buene na quartier zali pene na Goma.
Wene ya likarte moko ba criminel batondi ebele solo ba criminel c'est parce qu'ils disposent des armes à feu et les armes blanches et à part les armes blanches attire ba gris gris.
Mangomba ya basi mingi masengi ete makoki mabasi baza la pe na mobeko ya maponami mozali kotalema na session ya mars na assemblée nationale lelo na linaka lokole. Na lina kanabiso munga nga nasala nini Fatuma Kalala Alimasi asololi na Dr. Kapolin Mutombo po itali li kama ya kuzanga kulia kasi yambo na yangu tukupisa binu sangu na boku setu landa. Awa na Etats-Unis bato baiki bakani kotambola lelo pona kopamela liwali ya moyi ekolo Kongo Demokratika Patrick Lioya na masasi ya polisi moko na Grand Rapids na Etat ya Michigan. Bayi mouvement Black Lives Matter nde bakotambola na ngumba ya Grand Rapids na Michigan esika likama lisalamaki akukundama lobi mokolo mwa mitano mula matari ekolo Kongo Demokratika elakaki kolandela ndenge misami ya sembo na Etats-Unis mizali kotala likambo liango. Bakonzi bikolo kati na CAE lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est bazali na Nairobi na likita pona bitumba batumbuki ba M23 bazongeli kosala na mundile ekolo Kongo Demokratika. President Felix Tshisekedi akumaki na engumba mokonzi ya Kenya Utu Tongo azali kuna na bakonzi ba Uganda, Burundi pe Kenya kasi Rwanda etindi nde ministre na yango ya mambi ya bapaya balakisi bilongi ya Sudan du Sud na Tanzania pe bazali kuna dikitali yango likotala lotomo ya kotia kimia na etuka eye na kolanda maye lisanga CAE elingi ilubi compte Twitter ya presidence ya RDC ekolo Kongo Demokratika esakolaki ete kangaki boko na basuda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 pe ezali kufunda Rwanda na kusunga lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwanga na likambo yango. Bakonzi babikolo kati na CEA ba kutanaki le 30 mars eleki na Kenya na midulu miaboku ya RDC na lisanga liye. procès ya mambi ya bapaya ya Italie Luigi Di Mario liuto lobby na mobembo na Angola pe na Congo Brazzaville na tine ya kosala buyokani po na kubanda kusumba Gaza na bikolo biebibale bakonzi ba Italie bakani kotika kusumba Gaza na Russie po na bitumba moso ezali kosala sika na Ukraine Italie lokola bikolo bia Union Européenne autant pe États-Unis ezali kobakisa bitumbu na Russie na tine ya komema yango na kotika bitumba Luigi Di Mario a lobby eti Italie eko tika kosumba gaz na Russie na sanza zumi na mwambe kolanda Italie nde ekolo esali laka gaz koleka na Europa tuluba 42% pe esumba ka libanda 95% na yango ya premier ministre ya Italie nde asengela ki kosala mobembo yango kasi azwami na COVID-19. Tuzungi na ekolo Congo démocratique et pas wapi conférence ya ba président ya ba coupe parlementaire pe commission ya ba commission na assemblée nationale et kati lelo kotia na isika misala mikulandela ba kelimi beko baye ba kindaka musalati likitaliango misala misima na mukano muzoma ki mikolo mileki na likita ya ba kelimi beko kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi mingi na ngambo ya ba FCC libo ke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ba iba pamili bureau ya Assemblée Nationale na kotanga na compte Twitter na yango ba kelibe ko ba opposition ba ye bazala kami kolominso na mosala na bango lokola bolanda ki yango na VOA Lingala ezali nde na tina ya ko meka ko koyisa ba ye opposition ba ye FCC ba beta ki sete ete li kambo yango libimaki sima na Bobby Misami ya motion ya sur pour la pétition pour na ko meka kolongola mokonzi ya Assemblée nationale son kodian poanga. Masolo kati na batomboki ya M23 na bayimbula materi ya ikolo Kongo demokratika makubanda lubi le 22 avril na Nairobi na bokambami ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya ya ngunde moko na mikano misakola misima na bokutani ya bakambi ya CAE lisangali ya bakambi ya bikolo kati na Afrika ya Est ezali pe na ngambo mibali ya mukano mizwami ekozala Itali Bokengi pe Bobatelami ekokambama na President Felix Tshisekedi pe lipinga moko ya lipinga lyoko ya etuka likotindama na ekolo Congo demokratika mpona kobundisa mangomba mabengami ba force negative. President Joe Biden asakoli lelo na lisungi mosusu ya dolar million kama mwambe po na kopesa maboko na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala sika na etuka ya Donbass ezali bongo bibundeli ya makasi bakano pe masasi. Russie epesi etumbu na bayi Amerika tukumi bale na libwa pe kati na bango ezali bongo na Mark Zuckerberg oyo ezali bongo kolo ya Facebook pe Kamala Harris oyo ezali vice president ya États-Unis bato basusu pe bayebana mingi na kupanza sangu pe na mombongo ba homme d'affaires bango pe bazali kati na etumbu yango ezali bozungisi ya etumbu États-Unis epesa na Russie pona bitumba na Ukraine bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na Amerika. Bayi lingumba Black Life Matters ba lengeli kotambola lelo na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis pona kopamela liwa lya moyi ekolo Congo demokratika Patrick Lioya yambo na bokunda minayi lobby Marius Munga azali kuna na Michigan to kobengayi. Allô Marius, ozali na Michigan? Allô?
Allô Edil Sango, oui, nazali na Michigan et particulièrement na ngumba ya Grand Rapids.
Yebisa biso ni nezali ko salema lelo na matanga ya Patrick Lioya moyi congolais o ya kufaki na ibandeli ya Sanza yeye le 4 avril na kobeta mama sasi na policier.
Lelo ba ndengo utikolo ba bato ba ba bengi ba babundela ka makuki ma bomoto mingi mingi na ba batali bato ba indo ya Black Movement ya Black Lives Matter bazali bongo na kotambola ba kotambola lelo pona kolakisa soutien na bango na famille ya Patrick Lioya ekozala bongo na mboka moko ezali na une heure ya awana esika biso tozali na Grande Rapide ebongo lobi nde milulu minene mikozala mpona kosala matanga mpona Patrick Lioi mpona milulu yango bato bayike bazelami mingimingi ba pasteur ya minene ya États-Unis ba etoyebi babundela kamambi makoki ba bomoto ba pasteur ya minene ba communauté pe ebele ya Afrika ya balobaka français bakozala pe wana mpona ko rendre dernier hommage na Patrick Lioi.
Wana ezali lobi kasi lelo na États-Unis pe bayi ekolo Congo démocratique musu bazali pe na bayi Afrika bazali te na milulu yango ya kotambola
kino sika na komina ino esika milulu mikosalema te kasi na tembete bayi Afrika pe bakozala parce que bayi Afrika pe mingi bazali na makambo ya kobundela mambi matali mambi ba moto mingi na Black Lives Matter tango na kokoma wana lobi bandeko na biso bakozwa plus de précision na édition na biso kasi milulu yango ekozala lelo na ngonga ya ba 16h ya awa nde tokozala wana mpona koluka komona ndenge nini makambo makoleka kuna
16h toloba 22h ya Kinshasa pe 23h na Monyele Goma Lumbashi pe na nini mposo muliki mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ilakaki kolandela makambo matali liwa topo bobomi ya Patrick Lioi kuna omuni ata motomoko ya alakisi elongi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique
kino sika tomoni na inote molakisi elongi ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kasi na mwamba tunasololi na bango tula lubi bayoki nungu ete ekoki kozala ezali na delegation moko ekoki kozala lobby ekoki kozala tango mususu ya ambassade ya Congo Démocratique awa na États-Unis tango mususu bato bayi bauti Kinshasa kino sika ezali na nungu kasi tokutani na ino atara mutu moko te oyo azali bongo na delegation officielle ya ekolo Congo Démocratique
matondo mingi Marius Muunga uto Grand Rapide na Michigan tokobenga olisusu sima ata lobby pona milulu mikusalima.
Merci Mingedi Sango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu bayi mampinga pe polisi ba botuli manduki pe bibundeli ya ndenge na ndenge na maboko ya ba mai mai na Bueni quartier ezali na Ndelo na Engumba ya Goma. Fiston isemwami akitaki na esika ya ngupe ya pesibiso Sango etolanda.
Mikolomisa tu mikoki uta misala mia kimia na buwe ne kartye eye ekaboli teritwari ya Niragongo na Engumba Goma epa wapi bato mabempe miyibi ba utaka po baza ngisa bavandi ya Goma kimia. Manduki mwambe makonga mitano mbeli na makongola mazali ya kotanga kutute batu kutuku tuku misato na mibale mpe batu mabe kama mwako na tuku mibale na minei bazwami na kartye eye. Sangoina epesa melabiso na mokambi ya polusu ya teritwari ya Niragongo, commissaire supérieur Patrick Iduma, oyo andimaki kotatola na micro ya VOA Lingala, toyo kaye.
Wene ya likarte moko, a criminel, batoni ebele. Si on a beba criminel, c'est parce qu'il dispose des armes. Des armes à feu et les armes blanches. Et à part les armes blanches, a tia ba gris-gris. O wabi benga ba riba zali, ba mai-mai, na sa se kouza bangote. Mokondi a province, le lieutenant général, Ndima Komba Costa. Fouza ki décision mokano ke, kimia e kota na bwene. Yangwana ma déclenche opération. Le premier jour, et puis on a récupéré 7 armes dans le cadre du plafond. Kolonda Kowana Boyase Akimaki. Auto-récupéré par un civil qui est belé, 134 civils qui donnent 3 sujets rwandais. Tokangi, 32 motos. On a mis un bateau, on a mis un moto. Todi, 2 chargeurs, gardi. Todi, 14 machettes. Todi, 2 marteaux. Todi, 6. On a mis un catalangou, un cadena, on a mis un catalangou dans la bassine. Message à la population en Gagnini. Population en Niragongo. On a sécurité la bango et la bidon qu'on a ban. Basarissa, armée la biso, la tango, tout d'un coup le combat criminel, basarissa biso, la renseignement. Ce qui me côté à Niragongo, c'est que Kimia est côté de ville, il y a Goma.
Mambo Kawaya, Mokambia société civile, il y a territoire et il y a Niragongo, a Tony Baibo Kengi, il y a Baimboka, na Moussala Bazaliko Sala, na Eleko, il y a état de siège. Mpona ye, malamu bakonzi bakubisa misala miango pote kimia ezo ngampe bato mabe pe miibi baibazali kobata mabisika binso babi misama na mpwasa. Toka mambo kawaya.
Yango tozali kopesa matondi mingi na mbula matari ya Republika ya Demokratiki ya Kongo. Po kala yango ezo salema, ezali na kati ya ordonanse oyo ekreaki etat de siège awa na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri. Yango bokukuta mingi mingi tango nyo soba service soke sali musala yango bazo kanga minduki bazo kanga biloko ebele ebele oyo ezo tinda kake sekirite eume la kati ya province yango biso tozolo bake zali musala moko oyo ezo senga ma vrema esunga mapenza na populasyon nyoso ya ituka mwimba Nord Kivu yango toko senga pe kolaborasyon malamu na katikati ya populasyon polisi na biso ba soda na biso pe ba service mususu
misala miaboluki luki mbato mabe mpe miibi na teritu wa Nyiragongo ni kosale manetando mobimba ya territoire eye pona kosilisa bobo mimpe kolokota minduki manso elobi administrateur ya pulusu commissaire supérieur Patrick Duma mpona bokengi ya bayimboka ya Nyiragongo pe na baye ya Engumba Goma Fiston Isemwami na uteli na territoire ya Nyiragongo pona lolaka la Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami Munisko misala ya ONU na ikolo Kongo Demokratiki lobi ezwina nusangote ya helikopter na yango ekoyaki mikolo mileki na bobeta mimasasi na Rutshuru kasi esengi kosala na bomoko na ba FRDC na UPDS mapinga ma Uganda na misala ya etat de siège kuna na Beni. Reportage na Evikas Mwesi.
Nabokuta ni ya bapandi sango na beni munisko esakula kiete ezali na sango yokote mpona etali bulukiluki boye bobandisa makisi mayali kama liye likomela ki pakapaka tope helikopter na yango eye ebeta maki masasi mpe ekwesa maki na basimba minduki mikolo mileki na territoire ya Rutshuru. Tulanda Mathias Giam molobeli ya munisko awa wekolo Kongo Demokratike.
Pona maimatali mambima operasyon conjointe solo biso baso basato tuzali kosungana kasi tokoyeba ete ezali na lisungi moko te oyo MONUSCO ekoki kopesa na mbala moko na UPDF po ete ya biso mikanda pe mibeko bakisa manda eyebisi na biso bongo te tuzali na ningisa yoko te po na oyo etali kopesa lisungi na mbala moko na mapinga ma Uganda.
Lisanga Lucha Lit pour les changements ongambo na yango elobie tezali komona nteti na ya bozali bwa MONUSCO mpe misala miye esalaka o ekolo Kongo Demokratike pona ba Lucha MONUSCO esengeli nse kukanga bisaka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Donc MONUSCO esi emondre deja ba limite na bango soki baza complicité na makambo o ele kakana est surtout après ba témoignage o toyo kakana ba rescapé direct ya makambo wana ba oyo ba munguna ba memi bango ba zusha sya kokima ba monaka MONUSCO ba monaka banja MONUSCO ezo yele la bilei ba munguna wana ezo yele la bango ba medikama na ba makambo mususu ba eloko ba lobaka eza vraiment vrai po erto monaka ke MONUSCO ezo represente communauté internationale est-ce que munguna oya ADF azana puissance ya koleka communauté internationale siko ba oloba ke non ba ebitezo ki crash ezala ki ndenge nini bazana ba information ba drone na bango ba appareil na bango balobela kabiso chaque jour technologie MONUSCO wana eza avantire eza théâtre nde basalaka awa na région na beni ou bien problème zani
ungambo isusu lucha esengi na mapinga Miabikolo Mibale ya ekolo Kongo Demokratik, Sardesempe UPDF ya ekolo Uganda, mako kakosilisa bitumba bya batumbo kiadef se na mikolo nzike miya etat de siège miemitikali. Clovis Mutsuva.
Population congolaise situé à Beni et la kisi volonté à komona MONUSCO ekende depuis longtemps jusque maintenant toza na campagne à bye bye MONUSCO MONUSCO ekende toza na posa na bangote toza na posa coordination na bangote toza na posa ya appui na bango te po biso to considera ka bango lokola ba ennemi to monaki RUPDF bandaki ko frapper munguna ko monaki agitation à MONUSCO bidu kaita kendaki na Uganda kosala nini. Omoni, respecter les droits internationaux humanitaires. Droits internationaux humanitaires, ils ont respecté. Il faut qu'ils la respectent pour la Monguna ou bien ils la respectent pour la Batunios. Ba maman a biso Monguna a zobo mambango. Bana na biso, biso pe a zobo mabiso. Wana ils ont respect à droits internationaux humanitaires. Patika vantir na bango. Biso, ba kambwana a MONUSCO ezo ambriye. MONUSCO e kende pa na bango. Tozana posa na binote.
Toye ba ete,
Eliki Mibunzike lipingali ya MONUSCO lichola makampe likofunda maka na bafandi pona kozanga kosala mosala moyango lolenge longobani taingumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Eteni enene ya ekolo Kongo Demokratika toloba batu milion tukumi bale na ndambo bazali na likama po na kozanga kulia malamu yangunde Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi na linaka munganga na sala nini na Dr. Paulin Mutombo tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Matondo mini mama, loro balobi wana, bango, bato, ba petit rapport, batala rote benga la sécurité alimentaire. Donc, nenge nini bato wakoki kokende bazwa biloka golia, basa le lango na nenge longo bani pona tante ya bango nyoso. Na ya bana na bango. Donc batala ka kobanda est-ce que nesika bazokenda wana est-ce que biloko ezali est-ce que bazakolona bazobimisa te bakoki kosomba est-ce que soki basombi biloko ango emonanaka na bazando est-ce que bato bakoki baza na bamakoki ya kokende bakobasombi epi bakei balie na ndako na bango nde bango batalaka bamonikie na mboka na biso 27 million baza na probleme ya makasi ya kokenda kozwa dilei po balia na bango nyonso tobenga seki. Ali kama mune le pour 27 millions mais au-delà soko le ngwe 27 millions wana za bato bazana ngambo ya makasi bokuiko kuya na nini na ba problème kala mingi te mais population congolaise na ensemble na ngola mune na ngo bato mingi bato le kisi même moitié ya population baza be vivre na niveau moko boye po ya sécurité alimentaire po niveau la niveau ezala bawo bazali malangu bali bawo bazana sécurité alimentaire mais ça grave te bazali misusu pe tina suka wa 27 milyon wana bangonde soke loko moko esalami bana wana bakoi na malnutrition ezali maladi ya kozanga biloko ya kolia ya makasi nde balobi wana c'est vrai na koyeba konfirme yango e ifaut aussi kokanga ke eza bipartout ndenge moko te eza na bisika mosusu likambo yango ebeti makasi eza makasi mingi koleka na soko kompare yango na bisika mosusu ya mboka.
Ma zone nini, to ba province nini vraiment des ali touché. Pe ezali na ba étape nini na chaque zone to na chaque province.
Ya koloba ke étape par étape par province ezali moi a participé. Okoyeko zwa na kati ya province moko, oyene na chef lieu to kozwa neti Okatanga, okozwa Lubumbashi, aza na sécurité alimentaire moko ya moi malamu. Mais soko ke ineti na ba village mususu ya moi kati. Au moins la sécurité alimentaire est en dengue moroté. Mais, ce qui est la vie, c'est que les gens sont rouges, 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 les gens Kasai. Ça veut dire Kasai oriental, Kasai central, Kasai, Sankuru, Nalomami, les gens sont rouges, les gens sont rouges, les problème d'insécurité alimentaire. Au long de la Bango, vous avez la province à Olomani, na Tanganyika, la province ya ancien Katanga, Bango, vous avez la problème ya Makati, ya Mnini, pour la problème d'insécurité alimentaire. Et comme on par exemple, na Est, si vous avez na Est, au moins, il y a des cigares qui tombent les années, qui sont dans le Kima, au long de la Bango, ils sont dans la Ituri, ils sont dans le Sud Kivu, ils sont dans le Nord Kivu. Na disika wana, insécurité alimentaire, puis il y a moi Makati. Mais na ba place msuru yeti na Goma baza na problem wana ndenge moko te yango eza mwa pasi kokabula bango bongo eza vraiment esika na esika eza na problem nango
insécurité alimentaire ezali koyeba na ndenge nini pe bilembo esika po bomona ke na province oyo na zone oyo boye insécurité alimentaire ezali wana bana oyo bazali kokende na malnutrition komona yango ndenge nini
eza concept monene ne na lobby hein donc e bandara to banagotala. Est-ce que l'amboga ou balon a tout produit à l'or à Olia, bazan à Babetai, tout bazan à Moba ferme, va me dire à Maoyo, Batoua Olia? Est-ce que balon a ou Batoua Olia? Sur la tissu totale, on a totale, est-ce que le bilor ou balon a ta? Et Zarana bazan, on a bangoté aussi comme à Bakenda, Bakou Somba, Valia. Sauto Sili, Titoke, Totali Baton, est-ce que Baton Bazan a ma coquille au Kendo Somba, bilor ou Bazan au Teka?
est-ce que biloko bazako somba wana bazoka enoteka ngoto bazako lia yango réellement donc ça et loko moko a moi monene mboka na biso azaka na otobenga na groupe moko ya bato ebele bazali neti na polanite au programme na biso ya national ya nutrition na bandeko mosusu basungaka mboka lokwa ba UNICEF bazaka na kati ya groupe moko basalaka oyo babengaka surveillance nutritionnelle bazwaka bainformation na bazone de santé batunaka chaque fois ba message comme la rabango nde bayebaka kolancer alarme ke kote kuna ezosimba te kote ezosimba te mais eloko mosusu oyo motu nyonso ata asali surveillance nutritionnelle ariva te eza ya kotala nombre ya bato situ ya bana oyo baza kokwea na malnutrition sévère aigu ça veut dire baza kozala na bapoids elongo bali na tai na bango te na ndenge ya makasi wana soki ebandi komata makasi seke bana bakondi babandi kobeba wana eza likambo motu ya kotala ya makasi wana boyeba deja ke insécurité alimentaire awa eza na niveau moko ya alarme ya makasi bokotala mpe baforme mosusu ya malnutrition neti malnutrition chronique elakisi mwana aza na tai me tai wana elongo bali na age na ye te soki baza ebele okoki koloba ke awa insécurité alimentaire ebandakala bana ebele bakoka kolia malamu te mais peut-être bakoi nde na niveau ya sévérité ya makasi te mais bakoka kolia malamu te awa depuis mwakala tolandelaka ngo totalaka bashifre ya nombre ya bana oyo baza na bapoids elongo bali na tai na bango te nombre ya bana oyo bazali na bapoids elongo bali na mbula na bango te epuis nombre ya bana oyo baza na batai elongo bali na baage na bango te so tolandeli so tomoni ke oyo emati mingi ke bana oyo baza na bapoids elongo bali na tai na bango te eza emati makasi seke likambo eza makasi mingi wana soki eza bana oyo baza mikuse baza na batai na bango te oyo bongai bazala nango tokoki batia ke place oyo insécurité alimentaire eumeli makasi mais ekomaki te ke bato nyonso ba bana kokufa nango mbala moko mais eza quand même na baconséquence oyo mpona avenir ya bana wana mpo eza kaka te mikuwa nde moto ekondaka eza mpe servo mpe ezalaka touche avenir ya bana wana ekomaka mpe makambo mosusu ya mabe
docteur Paulin balobi mpona likambo oyo litali insécurité alimentaire ezali kaka likambo etali bana te basi mpe baza na kati basi surtout basi oyo ya zemi bango mpe bazali touche na insécurité alimentaire
insécurité alimentaire etaka ndako baménage ndenge tobenga na libota mobimba bato nyonso mpo soki insécurité alimentaire ezali papa mpa obela mama mpa obela mais mpona nini totaka bana totaka basi ya zemi mpo bazali bagroupe oyo tobengaka baza bagroupe moko vulnérable mwasi aza vulnérable te mais soki azwi zemi ekotisie na vulnérabilité mpo il faut alia mpo na ye alia mpe mpona motu aza kokola na kati ya libumu na ye epuis mwa nzoto na ye elembaka mwa moke akomaka mpe mwa nani akoki kosala mwa bamaladi mosu ya mike yango wana ekomisaka ye vulnérable bana basi wana mpe bamama wana nyonso babotaka biso baza mpe na probleme wana mpo kolia na ye il faut alia mwa mingi atala ya ye nzoto atala mpe ya mwana oyo aza kokola na libumu na ye bango mpe baza na même probleme c'est vrai e baza touche mwa makasi okomonaka ebele baza mpe na malnutrition mabe ya malnutrition ya mama na zemi eza ke etusaka na ye na mwana aza na libumu bana na bakokola baza na bapoa moke e malheureusement eza kaka poa ya nzoto te mais baservo na bango mpe na basuka yaka kokoma eza touche tokobota mwana bango nyonso bakomaka bizengi te mais likabo nzambe apesaki ya motu ekokita bamisusu ekokita mais akozala kaka mwa mayele bamisusu ekokita ekititi akoka su kosala bamisalo etengaka bongo ezala makati te yango wana bamama wana baza très vulnérable mpo bango moko ande oyo ya kokufa na bango bakoki kokufa mwa noki mais eza mpe likambo ya bana baza koboma na libumu bana wana bakoki kobotama babongi malamu vraiment te servo na bango ezali touche na niveau moko ke bakoki kobanosala bamisala mosusu te soki bakoli yango wana nde totalaka bango mwa makasi mingi bango na bana ya mike mpo bana mike mpe baza fragile makasi
tolobi tomoni likambo bomoni likambo ezali kosalema kasi eloko nini esengeli kosala mpona kobundisa likambo oyo ya insécurité alimentaire
en tout cas likambo oyo nalingai na insiste nangwana nasepela ye mingi na émission na yo insécurité alimentaire il faut koyeba ke eza koluka eza kotinda na malnutrition malnutrition il faut deja kokanga na mboka na biso toza pandi bamboka oyo bana mike ya se ya cinq bakufaka mingi na mokili mobimba oyo nzambe asala tozali parmi bapeyi ya likolo bana bakufaka mingi soit malnutrition ekoboma mwana mbala moko to malnutrition ekosalaki bamaladi mosu oko ya diare bamaladi ya pema eya ebeta mwana akufa noki tobundaka biso na makoki na biso ya moke tozalaka nango likama malnutrition etali munganga moko te etali motu moko te mene nayebisi yo toza na programme national ya nutrition toza mpe na bandeko mosusu bayedaka biso neti ba oms baprogramme alimentaire mondiale etc bango nyonso wana bazali batalaka biloko wana basungaka mboka me ifoko loba kieto loba bosembo kusuma mboka na bangweza wa makoki na bango ya nikie ba ukoka kusita problem nyoso jeso gile ta yele muko akoti mwa makashite.
Matondo mingi za laki Dr. Paulin Mutombo na sango ya mokilia lilo tulubi M23 na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki kubanda lubi masolo ya ngonde moko na mikano yutiko bima na bukutani ya bakambi babikolo ya komunote ya bikolo ya Afrika ya Est. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak po basungibiso na kukumi selabino sango ya mokilia lilo ezalaki wabino Edi Isango tukutana lubi.